Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 16. jun, vaši su domaćini, producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. A iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku je između ostalog Sofija Todorović, koordinatorica programa Mirdita Dobar dan u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu zapisala.
Stigla sam iz Haga, bili smo u dvodnevnoj poseti specijalnom sudu za Kosovo i nevjerojatno je koliko se gotovo niko ne bavi srpskoj javnosti ovim mehanizmom. Čudno, trebalo bi da bude potpuno suprotno.
Dosije Fonda za humanitarno pravo pokazao kako se Jugoslovenska narodna armija svrstavala na srpsku stranu u vrijeme rata 90-ih. Nemanja Stjepanović.
Kako se ta Jugoslovenska narodna armija, dakle vojska svih naroda i narodnosti Jugoslavije, od kraja 80-ih i posebno početkom 90-ih godina transformisala u srpsku vojsku i stala samo na jednu stranu.
Poslušajte i kako je 90-ih u Vlasenici Edis postao Nebojša.
Išla neka anketa sa pitanjima da li želimo da ostanemo u svom gradu ili da idemo u logor. Ovo ono, ako želite da ostanete u gradu, bilo bi poželjno se promijeni ime i prezime. A pošto nam je mama srpske nacionalnosti, odnosno pravoslavne, mi smo pristali da prihvatimo njeno prezime, promijenili smo imena.
U sednici za nama Skoplje i Atina postigli su dogovor o imenu. Sjeverna Makedonija trebalo bi da bude novi naziv Makedonije. Analitičar James Kerr Lindsay.
Mislim da je to veoma dobro rješenje, veoma razumno rješenje, veoma uravnoteženo rješenje i mislim da je to zaista izvrstan dogovor.
It's a very sensible solution, it's a very balanced solution.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku dnevnik koji je u sedmici za nama vodila Sofija Todorović, koordinatorica programa Mirdita Dobar dan u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Subota, 9. jun. Ovo je prvi dan da sam se naspavala. Prošlo je skoro nedelju dana od završetka Mirdita Dobar dan festivala, a još uvijek me ne popušta utisak kolika je zapravo doza neznanja i nepoznavanja stvarnosti prisutna u Srbiji kada govorimo o Kosovo. Predsjednik je odlučio da doprinese promociji ideje festivala i da zbliži dva naroda, komentarišući festival izjavom da je kesa đubreta posuta po njegovoj glavi i zemlji. I dok je govorio o našem vaspitanju, o slobodi i demokratičnosti Srbije i upozoravao na to da računa na veću snagu zapravo njihovih argumenata. Nije izdao niti jedan argument koji bi potkrepio bilo koju tvrdnju, ali jasno nam je zašto je bio nem na pretnje upućene festivalu nedeljama unazad. Bravo, predsjedniče. Stigla sam iz Haga sinoć, bili smo u dvodnevnoj poseti specijalnom sudu za Kosovo ili specijalizovanim većima. Nevjerojatno je koliko se gotovo niko ne bavi u srpskoj javnosti ovim mehanizmom. Čudno, trebalo bi da bude potpuno suprotno. Intervju s Natašom Kandić izašao je u danas. Kaže Nataša, Vučić sam sebe demantuje jezikom nekadašnjeg Vučića. Toliko je u pravu da boli. Nedelja, 10. jun. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je glavnom tužiocu mehanizma za međunarodne krivične tribunale da će Srbija ipak u budućnosti jačati saradnju sa tužilaštvom mehanizma koji je nasledio zapravo Haški tribunal. Ko će razumjeti ovog čovjeka? To misao mi je nekako započela nedelja. Ostatak dana provela sam razgovarajući o protestima koji su u Beogradu. Ljudi se bune zbog porasta cijene goriva. U Srbiji trenutna akciza na gorivo iznosi 54,94 dinara. To znači da uz PDV koji se i također obračunava, država uzima 80,3 dinara, a to je više od polovine ukupne cijene. Čini se da država opet uzima previše, a ljudima se to ne dopada. Pratim vesti o protestima i zaustavljanju saobraćaja, a po glavi mi se mota organski karakter ovih protesta i njihova dezorganizovana organizovanost. Dok idem okolnom ulicom jer nije bilo busa u Borči, jer blokada je kod putnika, slušam i čitam vesti u kojima protestanti bivaju označeni kao huligani i nasilnici. Ovo već postaje standard u srpskoj demokratiji u kojoj svi mogu da protestuju jer im je država to omogućila, ali isto tako nakon toga ponesu štafetu nasilnika, plaćenika i huligana koji ne vole čak ni ljudi u svoj zemlji. Ponedeljak, 11. jun. Stigla sam na posao i po inerciji otvaram press clipping. Obično mi tako prođe prvi radni dan u nedelji. Na naslovnoj strani jednog dnevnih novina niko drugi do general Lazarević. Kazuje general istinu o dešavanjima na Kosovu. To se nalazi u naslovu. A iza njegovog imena na naslovnici stoji heroj. Da se razumemo, ovaj čovjek nije heroj, već osuđeni ratni zločinac. Njegova istina ima i presudu. Da li ljudi u Srbiji uopšte znaju ko je Vladimir Lazarević? Pitam se umeđu vremenu. Da li mladi ljudi uopšte znaju? Da li ih zanima? Ne znaju. Jer nije imao ko da im kaže. U kancelariju ulazi Marko, moj kolega, zove me da prođemo zajedno kroz spisak aktivista i aktivistkinja koji su se prijavili za predavanje o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Predavanje je u četvrtak i držat će ga Marijana Toma. Utorak, 12. jun. Juče su u Borči pohapsili ljude, to je prva vest koju mi je saopštila drugarica kada me je zvala. Svi ljudi koji su bili na blokadama i koji su protestovali privedeni su zbog incidenta koji se dogodio. Jedan čovjek je bio napadnut i to je činjenica. Prisutni tvrde da je čovjek koga su neki od ljudi koji su bili deo barikade napali, došao sa namjerom da izazove sukobe vređajući sve prisutne i provocirajući. Ne znam, nasilje svakako nije rješenje. Diskreditovali su sopstveni protest. Prestao je da se tretira kao mirno otkupljenje. Čujem da od sutra više niko neće protestati. Sreda, 13. jun. Dijalog. Danas sam ovu reč čula bezbroj puta, možda zbog toga što sam vodila jako puno razgovora sa svojim kolegama individualno jer smo razgovarali o svim stvarima koje nas čekaju u narednom periodu, a možda zato što negde opet je Kosovo bilo ono što je okupiralo javnost u Srbiji. Razgovarali su da li će biti nastavka dijaloga, neće biti nastavka dijaloga. Da li će se Rusija uključiti u dijalog, neće se uključiti Rusija u dijalog. Koliko je dijalog zapravo suština, koliko je on forma? Mislim da ni o čemu što se tiče Kosova više nema niti puno suštine, niti puno forme. Četvrtak, 14. jun. Stižu aktivisti. Marijana Toma je stigla pre njih, kao i obično komentarišamo političke događanja prije početka predavanja i razgovaramo o tome ko ide sutra na predstavljanje izveštaja Fonda za humanitarno pravo. CIA će zapravo govoriti o ulozi JNA o ratovima u Hrvatskoj i Bosni, kao i o transformaciji JNA u srpsku vojsku. Dosije će biti predstavljen u Beogradu u 11 sati u petak. Petak, 15. jun. Čitala sam zanimljiv vlog o protestima koji su se dogodili u posljednjih 10 dana u Beogradu. Vlog se bavi praksom Evropskog suda za ljudska prava. Zanimljivo mi je procjenjivanje realne usmjerenosti akcija demonstranata prilikom protestovanja. Sud kaže da pravična ravnoteža između zaštite legitimnog cilja i sredstva za njegovo postojanje mora da postoji. Prelistavam portale, ne bih li vidjela da li postoje ikakve novosti o novinaru Stefanu Cvetkoviću iz Bele crkve koji je nestao u noći između srede i četvrtka. Istraživao je ubistvo Olivera Ivanovića.
Bila je to Sofija Todorović, koordinatorica programa Mirdita, dobar dan, u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu. Od 16. do 20. juna dnevnik će pisati Armina Galijaš, istoričarka i docentica na Univerzitetu u Gracu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako se nekadašnja Jugoslovenska narodna armija svrstala na jednu srpsku stranu u ratu u kojem se raspala država, pokušava da se objasni u dosijeu Fonda za humanitarno pravo. INA u ratovima u Hrvatskoj i Bosni, koji je u petak objavljen u Beogradu, a čije rezime Radio Slobodna Evropa imao na uvid. Dosije o ulozi INA u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao i njenoj transformaciji iz Jugoslovenske u srpsku vojsku, najobimniji je od svih dosijea koji je Fond za humanitarno pravo objavio do sada, navode u toj organizaciji. Obuhvata period od kraja 80. godina prošlog vijeka pa sve do maja 92. Ognjen Zorić ima detalje.
U rezimeu dosijea u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, stoji da se dokument bavi pripremom JNA i političkih struktura SFRJ i Srbije za ratove, kao i učešćem JNA u sukobima i njenim doprinosom ostvarivanju ratnih ciljeva rukovodstava Republike Srbije, Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Također, kako navodi Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, u dosijeu su predočene činjenice o razvoju krize u bivšoj Jugoslaviji i koraci koje je preduzimalo rukovodstvo Republike Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem u preuzimanju kontrole nad JNA s namjerom da je u potrebi za ostvarivanje svojih ratnih ciljeva.
Najvažnija stvar koja se iz ovog dosija vidi je zapravo kako se ta Jugoslovenska narodna armija, dakle vojska svih naroda i narodnosti Jugoslavije, od kraja 80. i posebno početkom 90. godina iz te Jugoslovenske vojske transformisala u srpsku vojsku i stala samo na jednu stranu u tom ratnom sukobu koji će posle potrajati.
Stjepanović za Radio Slobodna Evropa kaže i da su u radu na dosijeu uočili matrice po kojima je JNA funkcionisala u posmatranom periodu.
Ono što smo vidjeli je da je JNA na početku sukoba bila neka sila koja je stajala između dve strane i razdvajala zaraćene strane, međutim čak i u tom periodu te tampon zone koje je ona pravila u Hrvatskoj između Hrvatske i Srpske strane, posle je predala u ruke srpskim vlastima Krajine ili Istočne Slavonije itd.
Kako se navodi u rezimeu dosijea, to je bila i prva faza delovanja JNA u Hrvatskoj. U drugoj fazi se, kako dodaje, ta vojska otvoreno stavila na srpsku stranu, granatirala hrvatske gradove i zajedno sa jedinicama milicije Krajine i paravojnim srpskim grupama učestvovala u borbama protiv oružanih snaga Republike Hrvatske i napadima na slabo branjena ili nebranjena sela, navodi Stjepanović.
I učešće ili saučesništvo u akcijama i zločinima koji su počinjeni nad hrvatskim civilnim stanovništvom u Kninskoj krajini i u istočnoj Slavoniji i Baranji.
Nakon povlačenja iz Hrvatske tokom prvih mjeseci 92. JNA je težište svojih vojnih aktivnosti prebacila u BiH, kaže Nemanja Stjepanović iz fonda i ističe da je to drugi deo dosijea u kome se opisuje kako je JNA na početku rata u Bosni i Hercegovini učestvovala u zauzimanju bosansko-hercegovačkih opština, ponovo za račun srpske strane i u saradnji sa Srpskom demokratskom strankom iz BiH. Opštine u čijem je zauzimanju učestvovala JNA postale su potom deo ratne teritorije Srpske Republike BiH, kasnije preimenovane u Republiku Srpsku, stoji u rezimeu dosijea.
To je ono što su glavna obeležja učešća JNA u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i to je jedno zapravo stvaranje, pravljenje scenografije za vođenje ratova u narednih 4 godine.
U dosijeu se također, kako stoji u rezimeu ovog dokumenta, iznose i dokazi o ulazi JNA u naoružavanju srpskih formacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uoči sukoba i pomoći koju je ona pružala srpskim vojskama u Hrvatskoj i BiH nakon što su jedinice JNA zvanično povučene iz tih republika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Da bi ostao u Vlasenici 92. godine, tada 14-godišnjak Edis je, priča za Radio Slobodna Evropa, postao Nebojša i uzeo majčino prezime. Nebojša Bogoslavljević tragao je za ocem Sadikom Džindom punih 26 godina, koji je 92. godine odveden i ubijen u Vlasenici, opštini u istočnoj Bosni, iz koje je 92. godine protjerano prema podacima Haškog tribunala 98% bošnjačkog stanovništva. Kroz logor Sušnica na području te opštine prošlo je oko 8000 Bošnjaka, muškaraca i žena koji su mučeni, ubijani, silovani. Oni malobrojni, nesrpske nacionalnosti koji su ostali u Vlasenici prolazili su kroz razne torture i bili izloženi svakakvim pritiscima. Priču nam donosi Maja Nikolić.
Nebojša Bogoslavljević sjeća se i danas 29. lipnja 1992. godine, kada je njihovom ulicom u Vlasenici patrolirao crveni Golf 2 u kojem su odvozili Bošnjake u nepoznatom pravcu. Isti tim Golfom odveden je i njegov otac Sadik, a brat samo pukom srećom izbjegao smrt.
Bilo ih je, ja mislim, trojica. Brat je bio prizemlju, jedan vojni policajac je stajao ispred vrata sa automatskom puškom sa kundakom na preklop, pitao da li živi tu moj otac Sadik. Izašao je, drugi je otišao iza kuće, dozivao je tamo iza kuće gdje se odazvao moj stariji brat, izašao je i on. Odatle su i poveli oba dvojicu, dok je ovaj koji je bio iza kuće u stvari, posle kad su ih strpali u vozilo, rekao, aj ti mali izlaz napolje, nema za tebe mjesto. Okrenuli su auto i otišli su.
Sve do tada, odnosno do svoje 14. godine, Nebojša se zvao Edis Džindo, a njegov brat Siniša zvao se Adis.
Ubrzo posle toga su išla neka anketa sa pitanjima da li želimo da ostanemo u svom gradu ili da idemo u logor. Ovo ono, ako želite da ostanete u gradu, bilo Bože da se promijeni ime i prezime. A pošto nam je mama srpske nacionalnosti, odnosno pravoslavne, mi smo pristali da prihvatimo njeno prezime, promijenili smo imena.
Svaki dan susreće neke od onih koji su mu odveli oca Sadika.
Znam kom je to dana bio pred kućom.
Je li danas u Vlasenici?
Jes. Ne bih da otkrivam njegov identitet, odnosno njegovo ime. Ja od tog nemam ništa, ako razumijete šta hoću da vam kažem. Ja sa tim čovjekom živim, u komšilukom je ono zdravo za zdravo i vjerovatno pretpostavlja da ja nešto znam. Ja živim svoj život, on živi svoj život.
Život u Vlasenici, gradu iz kojeg nikada nije otišao, još uvijek podsjeća na zločine koji su počinjeni nad 2300 Bošnjaka.
Moje viđenje kompletne situacije u Vlasenici je iz godine u godinu po meni postaje sve napetije. Mada Bošnjaci, povratnici, normalno, vrati, ovi koji su se vratili kućama, a ima ih popriličan broj, žive normalno, ne znam, ipak je ostalo. Valjda je to taj neki posljeratni sindrom. Malo je to neobjašnjivo.
Nebojša ima dvije kćerke, ali nikada nije imao snage ispričati im što se dogodilo s njihovim djedom.
Znaju da je mesto i znaju, hvala Bogu, koje nacionalnost je bio. E sad ja to njima nisam nikad direktno s njima pričao, mislim, ipak su one mali, jer moglo bi se to možda pogrešno odraziti na njih u društvu u kom se nalaze trenutno. Mada ja svoju djecu vaspitavam. Ne odvajam ih ni od jednih ni od drugih. Znači, moja djeca se druže i sa muslimanima i Srbima i idu s njima u školu. Ljudi, nije bitno kako se ko Bogu moli i koje vjeruje nas.
Za zločine nad vlasiničkim Bošnjacima do sada su odgovarali i osuđeni Dragan Nikolić Jenki, Predrag Bastah Car i Goran Višković Vjetar. Mnogi drugi su na slobodi, pa čak i oni koji su bili voditelji logora Sušica. Žive i rade u Vlasenici te su na važnim pozicijama u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
James Kerr Lindsay, stručnjak za jugoistočnu Europu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke. Za Facebook stranicu Radio Slobodna Evropa zašto analizira sporazum o imenu između Makedonije i Grčke koji su postigli premijeri Zoran Zaev i Aleksis Cipras, mogućnost njegove blokade od strane protivnika u obje zemlje i kako Evropska unija i NATO mogu pomoći da se on konačno usvoji. Sa James Kerr Lindsayem razgovarao je Nedim Dervišbej.
Kako vidite ovaj sporazum oko kojeg se pregovaralo dugo vremena?
Mislim da je ovo apsolutno izvrstan sporazum i ne samo zbog toga što rješava političke probleme koji postoje već gotovo 30 godina, koji su nanijeli mnogo štete ugledu Grčke i na neki način ukupnom političkom i ekonomskom napretku Makedonije. Konačni sporazum koji su postigli je vrlo fair i izbalansiran i slaže se sa onim što sam ja, kao i mnogi drugi posmatrači, mislio da je tačka do koje će zajedno stići. Nismo znali koje će biti ime države, ali znali smo da ga trebaju promijeniti i da su morali naći pridjev, a to je uvijek mnogo teže nego što ljudi misle. I treći element je kontekst u kojem će se koristiti. Kao i mnogi drugi, uvijek mi se činilo da treba imati jedno ime za upotrebu u svim kontekstima, što je i tražila grčka strana. Za uzvrat, moja je nada bila da će Grci popustiti i ponuditi neko odstupanje. To se tako i desilo. Tako da će Makedonija svoje ime promijeniti u Republika Sjeverna Makedonija. Sjeverna Makedonija će biti korištena u svim kontekstima, ali u Makedoniji svoj jezik mogu zvati makedonski, sebe mogu zvati Makedoncima, ali zvaničan pridjev uz ime zemlje bit će Sjeverna Makedonija. Mislim da je to veoma dobro rješenje, veoma razumno rješenje, veoma uravnoteženo rješenje i mislim da je to zaista izvrstan dogovor.
It's a very sensible solution, it's a very balanced solution. I think, you know, really it's an excellent deal.
But it faces opposition also.
Sporazum se suočava sa protivljenjem i kući. Predsjednik Đorđe Ivanov je rekao da ga neće potpisati. Samo 1000 ljudi se pojavilo na protestu protiv sporazuma u Skoplju u srijedu navečer, ali uprkos svim prednostima koji donosi, opozicija odlučna da ga obori.
Yeah. Look, we know that there's going to be opposition in both Greece and Macedonia to this agreement.
Znali smo da će biti protivljenja sporazumu i u Grčkoj i u Makedoniji. Meni se čini, a tako razmišljaju i u to vjeruju i mnogi drugi, da će na kraju sporazum proći u Makedoniji. Znamo da je predsjednik Ivanov rekao da neće potpisati sporazum, ali provjeravao sam ustav i to u stvari nije u njegovoj nadležnosti. Međunarodni sporazum je odgovornost vlade. Što se tiče ustavnih promjena, njih može predložiti ili predsjednik ili vlada i postoji vrlo jasna procedura. Ono što je neophodno je da se 2/3 parlamenta saglasi oko pokretanja promjene i onda je potrebna većina u parlamentu za usvajanje prijedloga. Prijedlog se onda mora ponuditi na javnu konsultaciju, a to će biti referendum, i onda opet ide nazad u parlament gdje mora dobiti dvotrećinsku većinu da bi bio konačno usvojen. Dakle, to je prilično teška procedura, ali morat ćemo vidjeti kako će to proći. No, čini mi se da mnogi ljudi u Makedoniji razumiju da se ovo mora desiti jer neće biti priključenja Evropskoj uniji, neće biti članstva u NATO bez toga. Znam da neki ljudi nisu sretni oko promjene identiteta, ali znate šta, još uvijek se mogu zvati Makedonci, još uvijek jezik mogu zvati makedonski prema ovom sporazumu. To samo znači ubacivanje jedne riječi u ime, Sjeverna Makedonija umjesto Makedonija, a to nije ogromna promjena.
Malo južnije, premijer Cipras je po pitanju sporazuma na kocku stavio svoju i sudbinu svoje vlade, jer se suočava sa protivljenjem i svojih koalicionih partnera i opozicije. Kako vidite ovu situaciju?
How do you see this playing out?
Znali smo da će biti problema u Makedoniji, ali čini nam se da se mogu prevazići. Što se tiče Grčke, neće biti referenduma. Očekujemo da neće biti referenduma, što bi bilo veliko olakšanje, jer bi bilo jako teško potvrditi bilo kakav dogovor kroz referendum. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje, ali Grčka ne plaća političku cijenu za njega. Ona nije spriječena da se pridruži NATO i nije spriječena da bude u Evropskoj uniji zbog problema sa imenom. Oni ne plaćaju nikakvu vrstu političke i ekonomske cijene, ali narušeni njihov imidž i kao rezultat toga mislim da mnogi Grci to razumiju i da žele da ovaj problem bude riješen. Razgovarao sam sa nekim prošle noći, ko vjeruje da ima dovoljno glasova u parlamentu za sporazum, a znamo da manji koalicijni partner neće glasati za to i krajnja desnica neće glasati za to. Veliko pitanje je šta će uraditi partija desnog centra Nova demokratija. Čini se da ovo svakako može proći bez njih, ako se uzdrže, što bi, kako mi reče jedna druga osoba, bilo idealno, ili da samo odšetaju iz parlamenta. Ni u jednoj zemlji to neće biti lako, ali također obje zemlje će biti svjesne da će, ako oni budu ti koji odbiju sporazum, to stvoriti realne probleme na ovaj ili onaj način. I na međunarodnom planu mnogi će biti nesretni zbog ovoga u Evropskoj uniji i među članicama NATO-a. Oni očajnički žele da vide Makedoniju u NATO-u, oni žele da ona počne pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Mnogo toga zavisi o ovome. Također, izvana ćemo vidjeti, ne nužno pritisak, ali vanjski faktor će učiniti sve što je u njihovoj moći, Evropska unija i NATO, da ubijede obje strane da ovo zaista mora proći.
Obojica premijera su pokazala rijetko viđenu hrabrost ovih dana da, da tako kažem, plivaju uzvodno, posebno u slučaju Ciprasa.
Znamo da je ovo vrlo osjetljivo pitanje, kao što sam rekao, u obje zemlje i mislim da su dva premijera napravili izvrstan korak. Ali mislim da se stvarno moramo koncentrisati na ulogu ministara vanjskih poslova, oni su zaista bili ključni u ovome. Imate Nikosa Kocijasa u Grčkoj, imate Nikolu Dimitrova u Makedoniji i ovo se ne bi desilo bez njihovog angažmana. Znam da su njih dvojica na različite načine bili istinski odlučni da se postigne ovaj sporazum. Oni su ti kojima bismo trebali da odamo počast. Naravno, premijeri su ti koji na kraju krajeva snose političku odgovornost, ali što se tiče same vizije i dalekovidosti da ovo pokušaju i proguraju i postignu dogovor, mislim da dva ministra zaslužuju kredit za to.
Spomenuli ste ulogu koju bi mogli imati Evropska unija i NATO, koji zaista žele da odblokiraju integraciju Makedonije. Možete li to detaljnije pojasniti?
Naravno, znamo koliko je štetan ovaj proces oko imena bio za Makedoniju. To je zemlja koja je dodijeljen status kandidata prije 12 godina i većina posmatrača vjeruje da je postojala velika šansa da Makedonija do sada bude punopravna članica Evropske unije, da nije bilo problema sa imenom. Nakon svega, Slovenija i Hrvatska, obje bivše Jugoslovenske republike su sada u Evropskoj uniji. Ono što se desilo zbog imena je da je unutrašnja politička situacija u Makedoniji destabilizovana. Vidjeli smo vladu Grujevskog koja je počela kao modernistička, ali onda uvučena u korupciju, u sve vrste kriminala. To je unazadilo zemlju i ono što sada trebamo je da se ovo pitanje riješi kako bi se zemlja vratila na pravi put, da se počne pridruživati Evropi. NATO zaista želi da vidi Makedoniju kao članicu radi dodatnog elementa stabilnosti. Već smo vidjeli da su se razne balkanske države priključile NATO-u, tako da se ovo vidi kao veoma, veoma važan korak i za NATO i za Evropsku uniju. Također važan je jugo regionalne stabilnosti. Znamo da još uvijek postoje tri suštinska problema ili ako želite velika problema na Zapadnom Balkanu. Imamo stalne probleme u Bosni i Hercegovini kao i političku stagnaciju. Još uvijek imamo neriješena pitanja između Kosova i Srbije i onda imamo makedonsko pitanje oko imena. Uvijek smo mislili da je ovo najlakše za riješiti, ali da je simbolički nevjerovatno važno jer je to dugotrajni 30-godišnji spor koji će, nadajmo se, biti riješen. On očigledno nije, iskoristio bih tu riječ ozbiljen, ako razumijete na što mislim, kao ono što se dešava na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Ali to je vrlo važna pobjeda i nadamo se da će Makedoniju okrenuti na pravi put prema članstvu u Evropskoj uniji i to je iskreno nešto što smo svi željeli i trebali da vidimo u ovom momentu. Ima veoma mnogo loših vijesti okolo i ovo je važna vijest iz više razloga. Vanjski posmatrači iz Evropske unije i NATO-a će biti veoma zadovoljni da vide ovaj sporazum i nadamo se da će na kraju proći.
Dosta se govori o pokušajima Rusije da utiče na događaje na Balkanu. Da li je i u ovoj situaciji Rusija pokušala da utiče ili čak da se umješa?
Have they tried to influence and maybe even get involved in this?
Kao i mnogi drugi posmatrači, uvijek upozoravam protiv prevelikog naglašavanja uloge Rusije na Zapadnom Balkanu, jer ona nema ni približno toliko utjecaja. Ali, rekavši to, mislim da je sasvim jasno da Rusija neće biti sretna oko dogovora o imenu iz prostog razloga, što je jedna od prvih stvari koje će se desiti ako ovo prođe, to da će se Makedonija pridružiti NATO-u, a Rusija očigledno nije sretna kada se države pridružuju NATO-u. Bilo je vrlo interesantno da je ruska ambasada juče objavila saopštenje u kojem kaže da se sa konačnom odlukom mora složiti makedonski narod. Mi znamo i svega što se dešavalo u drugim dijelovima Europe, u Sjedinjenim Državama, mnogo se govorilo kako je Rusija uticala na ishode glasanja. Vidjeli smo da je Rusija bila uključena u izbor Trumpa i u Brexit, da apsolutno postoji svaki razlog za zabrinutost da će Moskva, ako dođe do referenduma u Makedoniji, pokušati da se umiješa i oblikuje debate o tome. Ovo bi mogla biti stvarna briga u narednoj fazi jer Rusija ne želi vidjeti bilo kakvo konačno rješenje između Srbije i Kosova. Rusija ne želi vidjeti konačno rješenje kiparskog problema i nema interesa da se riješi pitanje makedonskog imena.
Da zaključimo, vrlo ste optimistični da će se ovo uspješno završiti.
Optimista sam jer mislim da je važno biti optimističan. Mislim da je ovo zaista sjajna vijest za Zapadni Balkan i sjećam se da sam govorio početkom godine da ove godine postoji velika mogućnost da se riješi pitanje imena i nakon 30 godina svi su postali razočarani i pesimistični, ali mi konačno imamo sporazum. To ne znači da mislim da će biti lako da se sve privede kraju i da bude potpisano, zapečaćeno i isporučeno, ali želim da budem optimista jer je ovo veoma važno i da bi svi mi, bili analitičari ili ne, trebali da kažemo da je ovo nevjerovatno važna prilika. Kao neko ko se bavi Zapadnim Balkanom i ko očajnički želi da vidi Zapadni Balkan u Evropskoj uniji, znam koliko je ovo važan korak. To je optimizam koji počiva na nadi da se nešto može uraditi.
Bio je to James Kerr Lindsay, stručnjak za jugoistočnu Europu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, za Facebook stranicu Zašto, sa njim je razgovarao Nedim Dervišbegović. Toliko u ovih pola sata, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli iz sadržaja Radija Slobodna Evropa, na ovom mjestu izdvajamo. Suđenje u Beogradu optuženima za ubistvo 1300 muslimanskih zarobljenika u Srebrenici iz ročišta u ročište se odlaže, Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice i Žepe.
Ovaj sud mene ne više liči na neki cirkus koji hoda od države do države ili od kuće do kuće ili od opštine do opštine, nego na pravdu i na pravilnost.
Poslušajte kako je Hillary Clinton izbačena iz lektire za albansku manjinu u Srbiji, ministar Mladen Šačević.
Dok sam ja živio, dok sam ministar, to sigurno neće biti. Znate, to vam obećavam i njima sam to rekao, da to ne zbližava narod. Ako oni gledaju porodicu Clinton kao vrhunsko dobro, mi gledamo kao vrhunsko zlo. Ne znam kako koju drugu reč da potrebim, mislim da deli mišljenje ukupno stanovništva Srbije.
Uvodi li Crna Gora zakonom o predsjedniku polupredsjednički sistem u državi? Predsjednik Milo Đukanović.
Nema nikakve opasnosti da ćemo ovim zakonom proširiti nadležnost predsjednika, ne samo zato što je to veoma jasno Ustav odredio, nego zato što to ja ne želim. Ja sam bio nosilac te funkcije 5 godina, znam tačno šta su ovlašćenja.
U Luci Bar pronađeno blizu 40 kilograma kokaina. Stručnjak za pitanja bezbjednosti Zoran Miljanić smatra da je to bio slučajni pronalazak.
Čim nema izvršioca, nema naručioca, nema nalogodavca, plašim se da se može desiti da ostane samo droga.
Klerikalci traže referendum oko manjinskih zastupnika u Hrvatskoj. Opozicioni socijaldemokrata Peđa Grbin kaže.
Dakle, pitanje kojim se dijelu građana Republike Hrvatske oduzimaju prava samo na temelju nacionalnosti je diskriminatorno pitanje i kao takvo nije u skladu sa čitavim nizom međunarodnih akata.
Civilni sektor na Kosovu ukazuje na neprimjereno visoke dnevnice kosovskih političara za putovanja u okruženju.
Više dobijaju od jednog putovanja u Albaniju nego u Sjedinjene Države. To je apsurdno, ali to je urađeno samo kako bi se što više zaradilo.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Porodice žrtava ubijenih u srebreničkom genocidu jula 95. godine nezadovoljne su načinom na koji teče sudski postupak protiv osmorice bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženih za ubistvo 1313 muslimanskih zarobljenika u halama zemljoradničke zadruge Kravica. Suđenje 12. juna ponovo po ko zna koji put odloženo zbog izostanka jednog od optuženih. Istovremeno predsjednica sudskog vijeća je rekla da je jedan od zaštićenih svjedoka odbio da svjedoči pošto je izložen prijetnjama. Pripremili Miloš Teodorović i Dušan Komačević.
Među 1300 ljudi koji su samo zbog druge vere i nacionalnosti ubijeni u Kravici tokom srebreničkog genocida je i Nermin Subašić, koji je u to vrijeme imao 19 godina. Njegova majka, Munira Subašić, danas predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenice i Žepe, od početka dolazi u Beograd na suđenje pred specijalnim sudom za ratne zločine. Dosadašnji tok procesa ona ovako vidi.
Ovaj sud mene ne više liči na neki cirkus koji hoda od države do države ili od kuće do kuće ili od opštine do opštine, nego na pravdu i na pravilnost. Ja sam strašno iznenađena jer ipak žrtve očekuju pravdu, zločinci trebaju da dobiju svoju zasluženu kaznu. Ja sam tamo izgubila mog najmlađeg sina kojeg su iz Potočara odveli 20 km do Kravice i tamo ga ubili. Našla sam 2 kosti. Imam, hvala Bogu, nišan i zabilježeno je da mi je postoje, da je živio i to sve.
Međutim, oni koji su odgovorni za Nerminovu nasilnu smrt još uvek nisu kažnjeni. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije je januara 2016. godine podiglo optužnicu protiv osmorice ljudi za ubistvo ratnih zarobljenika u hangarima u Kravici kraj Srebrenice. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva optuženi su bivši pripadnici specijalne brigade MUP-a Republike Srpske: Nedeljko Milidragović, Aleksa Goljanin, Milivoje Batinica, Dragomir Parović, Aleksa Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Vidosa Vasić. Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci otkazuje se svako ročište jer se neko od optuženih, a svi se brane sa slobode, ne pojavljuje u sudnici. U maju, kao i u junu, zastupnik Dragomira Parovića obavestio je sud da se njegov klijent nalazi na psihijatrijskom odjeljenju u Kliničkom centru Vojvodine.
Ne može se reći da odim tom
svoje pravo nisu zloupotrebljavali. Imali smo, znate, onu situaciju kada je jedan od optuženih jednostavno otkazao punomoć, pa je novi branilac tražio rok da se upozna sa predmetom, što je sud morao da mu omogući. To nije spis koji ima par strana, to je vrlo ozbiljan i obiman predmet. Onda imamo sada ovu situaciju sa ponovo optuženim jednim koji se nalazi na bolničkom lečenju i situaciju da sud bez nalaza veštaka ne može ništa da uradi.
Kaže Marina Kljajić, istraživačica Fonda za humanitarno pravo, koja od početka prati ovaj proces. Sa druge strane, Goran Petronijević, jedan od zastupnika optuženih, tvrdi da nema govora o tome da odbrana opstruira proces.
Šta je taktika odbrane, neko isečeve? Ne misle da je to malo previše. Znate, mora neko da zna da se ne sudi tamo momcima, vojnosposobnim vojnicima i tako dalje, nego starcima.
Da se proces za masakr u Kravici vodi pod teškim opstrukcijama, uveren je Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine, u čijem je mandatu i podignuta optužnica protiv bivših specijalaca MUP-a Republike Srpske.
Smatra da su konkretno Vukčević radio jedna očigledna opstrukcija i to je nedopustivo da se na bilo koji način osvrlja takav jedan proces. Mi smo tu uložili velike snage da dođemo do te optužnice, kao što znate, ali to ide jako trajno. To je moje.
Suđenje Nedeljku Milidragoviću i sedmorici optuženih trebalo je da počne u decembru 2016. ali je odloženo nakon što su advokati odbrane tražili izuzeće sudskog veća, jer im nisu u zakonskom roku dostavljena imena zaštićenih svedoka. To su samo neke od prepreka koje su usporile čitav proces. Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća na druge, ne manje važne propuste.
Kasnije je došlo do odlaganja suđenja iz razloga koji se tiču procesnih nedostataka same optužnice. Naime, ista je podignuta u vreme kada tužilaštvo za ratne zločine nije imalo ni tužioca ni vršioca te funkcije, tako da je faktički optužnicu podigao neovlašćeni tužilac, zbog čega je ta optužnica bila odbačena.
Zbog toga je jula 2017. godine Apelacioni sud u Beogradu odbacio optužnicu, pa je suđenje ponovo počelo tek marta 2018. U međuvremenu, jedan od tri zaštićena svedoka, čiji su iskazi ključni u ovom procesu, obavestio je sud da odustaje od svedočenja, jer je i pored svih mera zaštite dobijao pretnje, pa se zato plaši za svoju porodicu. Murat Tahirović, predsednik Sarajevskog udruženja žrtava i svedoka genocida, rekao je nakon odlaganja ročišta 12. juna da porodice žrtava više ne vide smisao vođenja ovog postupka.
Mi ćemo se obratiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine s obzirom da je predmet ustupilo tužilaštvu Srbije, da traži povrat predmeta u Bosnu i Hercegovini, da se pronađe model, ako već se ne mogu izručiti Bosni i Hercegovini, da se pokrene međunarodna tjeralica za ovim osobama, pa ćemo vidjeti na kraju krajeva šta će se desiti svega ovom.
Podsjetimo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ranije je podiglo optužnice protiv Nedeljka Milidragovića i Alekse Goljanina za genocid, ali ih nije moglo uhapsiti jer su živeli u Srbiji. Nakon što su 2013. Srbija i BiH potpisale protokol o saradnji u procesuiranju ratnih zločina, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prosledilo dokaze u Beograd. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Hillary Clinton će zamijeniti Vasko Popa. To će se najvjerovatnije dogoditi nakon što je javnost u Srbiji uzburkala, ispostavilo se netačna informacija o inicijativi da se u lektiri za đake prvog razreda srednje škole albanske manjine na jugu Srbije nađe djelo nekadašnje prve dame Sjedinjenih Država, državne sekretarke i prve žene učesnice u predsjedničkoj trci u istoriji Amerike. Činjenica je, međutim, da se samo radilo o odlomku iz njene knjige Living History u Srbiji objavljenoj pod imenom Živa istorija, koji je, kao putokaz đacima za pisanje autobiografskog teksta, trebalo da se izučava tokom jednog školskog časa. Mila Nešić ima priču u cjelini.
Nije to povlačenje, nego to je opravdano da ne pravimo neki problem. Ni ministru, ni ministarstvu, ni savjetu, i da se smiri situacija u korist đaka albanske nacionalne manjine.
Pojašnjava u izjavi za Radio Slobodna Evropa Čenan Hetemi, rukovodilac radne grupe koja predlaže nastavne sadržaje za učenike albanske nacionalne manjine u Srbiji, nameru da svojim kolegama umjesto autorke Clinton predloži alternativu u vidu Vaska Pope, priznatog pesnika rumunskog porekla. U odlomku pod nazivom Porodično slavlje, koji je trebalo da bude korišćen u obrazovnom procesu albanskih srednjoškolaca, govori o rođendanu svoje ćerke, njenim pionirskim koracima za volanom i roditeljskim izazovima porodice Clinton.
Došao je moment važnog porodičnog događaja 16. rođendana naše ćerke Chelsea. Neverovatno je koliko brzo raste. Čini mi se da sam je juče uzimala u krilo kako bih joj čitala ili je pratila na prvi čas plesa, a sada me je sustigla visinom i tražila časove vožnje.
Navedeno je između ostalog u fragmentu koji je trebalo da podrazumeva nastavni plan. Međutim, ime njegove autorke je kod Mladena Šačevića, ministra prosvete u vladi Srbije, izazvalo burnu reakciju.
Dok sam ja živ, dok sam ministar, to sigurno neće biti. Znate, ako oni gledaju porodicu Clinton kao vrhunsko dobro, mi gledamo kao vrhunsko zlo. I ako vas neko bombardovao i sve vam najgore mislio, ja ne znam kako to drugačije da nazovem.
Dubravka Stojanović, istoričarka koja je bila angažovana na pisanju zajedničkog istorijskog udžbenika, čija je svrha sprečavanje između ostalog zloupotreba istorijske građe, razbijanje nacionalnih mitova i promocije demokratskih vrednosti, etnocentrizam označava kao razlog zbog koga je po svoj prilici albanskoj manjini u Srbiji suspendovana autonomija definisanja nastavnog programa.
Možemo da otvorimo vrlo značajno pitanje da li je odgovornije porodica Clinton ili porodica Milošević za to bombardovanje. Pre svega nije ta žena bombardovanja u Srbiju. Mi naravno možemo da debatujemo da li je to pravi izbor.
Da li je to pravi izbor? Šta je mogao biti bolje možda?
Uvek je bolje da primer bude na maternjem jeziku zato što je onda to bolje pisano. Ne znam sad da li recimo Rita Ora ima neke memoare pa bismo mogli to da uzmemo.
Također u Srbiji je potpuno u zaborav pala atmosfera koja je vladala uoči američkih predsjedničkih izbora pre dve godine, kada je delovalo da je tadašnji premijer Aleksandar Vučić, iako se nikada nije precizno izjasnio, više naginjao ka protiv kandidatkinji Donalda Trumpa Hillary Clinton. To je bila i tema jednog njegovog gostovanja na državnoj televiziji novembra 2016. godine.
Zato što sam pametan. Za razliku od onih koji misle da su mnogo mudri što će da viknu u srpskim novinama ua ti i ti, šta ćemo da radimo ako pobedi slučajno Hillary Clinton?
Govorio je Vučić, koji je osim toga tokom kampanje za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama učestvovao i na tribini Clinton fondacije o zločinu u Srebrenici, koju je septembra 2016. vodio Bill Clinton. Dubravka Stojanović zaključuje da reakcija prosvetnih vlasti Srbije na mogućnost po kojoj bi delić knjige Hillary Clinton bio tema jednog školskog časa albanskih đaka u Srbiji pokazatelj da su suživot i pomirenje sve dalji i bleđi ideali.
Zato što se očigledno i mi, ali i susedni narodi trudimo da tu prošlost doživljamo što konfliktnije i često kažem rat je prešao sada na prostor istorije. Konflikt iz 90-ih sad se vodi oko tumačenja Oluje, oko tumačenja Vukovara, oko tumačenja Srebrenice, oko tumačenja NATO bombardovanja. Prema tome mi kroz tu prošlost u stvari držimo taj konflikt živi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je od obnove nezavisnosti Crne Gore Filip Ujanović bio predsjednik u dva mandata, Crna Gora dobija zakon o predsjedniku u trenutku kada je na tu funkciju došao lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Priča Esada Krcića.
Da je usvojen prije desetak godina, zakon o predsjedniku vjerovatno ne bi izazvao naročitu pažnju, ali trenutak u kom je upućen u skupštinsku proceduru je doprinio da ovaj akt dospije u centar pažnje javnosti. Filip Ujanović je bio predsjednik u tri mandata, jedan u zajedničkoj državi sa Srbijom i dva u nezavisnoj Crnoj Gori, i za sve to vrijeme zakon o predsjedniku niko nije pominjao, a ne nalazi se ni u ovogodišnjem planu rada vlade. Iz nevladine organizacije Građanska alijansa su čak ukazivali da je neobično što je zakon o predsjedniku odjednom postao neophodan, a ne postoje ni zakon o vladi, odnosno skupštini. U svakom slučaju Crna Gora će sa početim predsjedničkim mandatom Mila Đukanovića, a bez javne rasprave, dobiti zakon o predsjedniku. Taj zakon će, kada bude usvojen u Skupštini Crne Gore, omogućiti novoizabranom predsjedniku prava da formira svoje savjete, komisije i radne grupe kao stalna i privremena radna tijela, slično funkcionisanju vlade. Odlazećem predsjedniku omogućit će redovnu novčanu naknadu do odlaska u penziju ili zasnivanja radnog odnosa. Pojedini pravni eksperti smatruju da bi to moglo značiti uvođenje na mala vrata polupredsjedničkog sistema u Crnoj Gori, gdje bi vlada imala izvršnu vlast, ali bi predsjednik bio najmoćnija politička figura u državi. Nova u odnosu na ono što piše u Ustavu i značajno veća ovlašćenja za predsjednika Crne Gore liče na uvođenje političkog sistema nalik onima u Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji, u kojima vlada ima izvršnu vlast, ali je realna politička moć u rukama predsjednika države, rekao je nedavno za naš radio bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić. Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je danas obavijestila Skupštinski odbor za politički sistem da je sada 12 godina nakon referenduma nastala potreba za normativnim uređenjem pitanja koja se odnose na obezbjeđivanje uslova za obavljanje funkcije predsjednika i njegova prava nakon prestanka funkcije.
Ovaj zakon u pravni sistem Crne Gore nije unio novinu što se tiče nadležnosti i prava predsjednika države, imajući u vidu da smo i do sada u sistemu imali takva rješenja. I povodom pitanja koje se tiče generalnog sekretara, tu bih ukazala da smo još od 2007. godine imali odluku o generalnom sekretarijatu predsjednika Crne Gore, gdje je prepoznat generalni sekretar, sve njegove prave i obaveze kao i nadležnosti. U tom pravcu smo samo te odredbe inkorporirali u novi predlog zakona i kojim je tačno definisano koja su njegova prava i obaveze.
Skupštinski odbor za politički sistem je danas bez prisustva opozicije podržao vladin predlog zakona o predsjedniku, a predsjednik odbora Željko Aprcović je rekao da akt treba podržati s obzirom da precizno definiše prava, obaveze i materijalni status nakon isteka predsjedničkog mandata.
Dobro je što je zakon prepoznao da članak 13 prava na počast i naziv i druga prava nakon prestanka funkcije, i mislim da je dobro što je generalni sekretar, odnosno sekretarijat predsjednika, dobio svoju pozicioniranost u samom predlogu zakona, iz razloga što ste i sami rekli 2007. godine je bila odluka o uvođenju generalnog sekretara, odnosno sekretarijata, i koji će imati određene nadležnosti prevashodno što se tiče akta o sistematizaciji koji će on donositi i kojim će se definisati koja je to struka potrebna u potpunom obavljanju dobro i kvalitetno funkcije predsjednika Crne Gore.
Pretpostavke dijela javnosti da će novi zakon osnažiti predsjednička ovlašćenja, predsjednik Milo Đukanović je nedvosmisleno odbacio, ali je pomenuo određenu dimenziju koja može biti i lična i politička, a koju Ustav ne reguliše.
Nema nikakve opasnosti da ćemo ovim zakonom proširiti nadležnost predsjednika, ne samo zato što je to veoma jasno Ustav odredio, nego zato što to ja ne želim. Ja sam bio nosilac te funkcije 5 godina, znam tačno šta su ovlašćenja, nakon toga sam bio dugo predsjednik vlade, znam šta su ovlašćenja tamo i želim samo da vam kažem sljedeće. Ne propisuje Ustav nečiju relevantnost. Svako nosi svoju relevantnost. To je, možete biti i potpuno van državnih funkcija, a imati svoju relevantnost u javnom životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Službenici uprave carina 14. juna u Luci Bar tokom rutinske kontrole kontejnera sa bananama iz Ekvadora pronašli su preko 38 kg kokaina. Kontejneri su brodom iz Ekvadora preko Malte stigli u Luku Bar. Kokain je pronađen u kontejneru kompanije Maersk, koja se bavi transportom banana širom svijeta. Postavlja se pitanje, može li ovo ponovo uzburkati rad zaraćenih mafijaških klanova koji je već odnio više od 30 života. Predrag Tomović.
Službenici uprave carina juče su u Luci Bar pronašli 32 pakovanja sa praškastom materijom bijele boje, za koju se osnovano sumnja da je opojna droga kokain. Saopšteno je danas iz uprave carina.
Carinski službenici su analizom rizika odredili za pregled dva kontejnera sa bananama koja su iz Ekvadora preko Malte pristigla u Luku Bar. Pregledom uz upotrebu skenera u jednom kontejneru carinski službenici su uočili nepravilnosti. Naime, u dijelu kontejnera namijenjenom za hlađenje, frigoprostor, uočena je sjenka čija boja je ukazivala na postojanje materije organskog porijekla.
Iz uprave carina saopštili su da su droga i vozač kamiona sa pošiljkom predati službenicima uprave policije na dalje postupanje, a iz uprave policije saopštili su da službenici odsjeka za borbu protiv droge provode kriminalističku obradu u predmetu koji se odnosi na zapljenu 38,8 kg kokaina. U saopštenju se navodi da su do sada uzeli izjave od više lica, da će u saradnji sa nadležnim tužiocem raditi na identifikovanju lica koja su uputila pošiljku sa kokainom, kao i lica koja je treba da je preuzmu radi daljeg neovlašćenog stavljanja u promet. Bivši član Skupštinskog odbora za bezbjednost i ekspert za pitanja iz te oblasti Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže da je pošiljka vjerovatno pala slučajno i da najvjerovatnije nije bilo koordinisane akcije nadležnih organa u njenom otkrivanju.
Čim nema izvršioca, nema naručioca, nema nalogodavca, plašim se da se može desiti da ostane samo droga, a koliko što znam i koliko sam u toku da takve količine kada se otkriju, organizovane države sa organizovanim policijsko-tužilačkim sistemom isprate pošiljke u jednom periodu da bi se došlo do upravo ovoga što sam rekao, do izvršioca, do naručioca, do nalogodavca i do svih onih osoba koje su vezane u tom lancu krijumčarenja droge.
Koliko shvatam, vi zapravo ukazujete na to da je ovo gotovo slučajnost da je uprava carina, da su njihovi inspektori pronašli drogu.
Upravo na to se ukazuje.
Miljanića smo pitali da li će zapljena droge milionske vrijednosti pokrenuti novi obračun kriminalnih klanova u Crnoj Gori i regionu.
Pa ja vam ponavljam da je ovo bila idealna šansa da se dođe do tih pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, do šefova, do nalogodavaca i da se u ovom slučaju, znači sa organizovanim praćenjem tovara, oni liše slobode. I u tom slučaju bi građani Crne Gore apsolutno bili mirni što se tiče onoga što može da uslijedi iza ovoga, jer znamo kako je završena ona zapljena 230 kg droge u Španiji sa desetinama ubijenih što pripadnih organizacija kriminalnih grupa, što nedužnih građana na teritoriji Crne Gore i Srbije.
Pošiljka sa drogom koju su juče u Barskoj Luci otkrili pripadnici uprave carine je 10 puta manja od one koju su, podsjetimo, prije 3 godine agenti španske policije presreli u vodama ispred Valencije. Tada su na jednoj jahti pronašli skrivenih 289 kg kokaina izuzetno visoke čistoće. U šverc te droge bile su umiješane i bezbjednostno interesantne osobe iz Srbije i Crne Gore, a pad te pošiljke, mnogi smatraju, bio povod i za otvoreni rat mafijaških klanova. Mafijaški obračuni Kavčana i Škaljaraca u Crnoj Gori i na teritoriji Srbije odnijeli su do sada 30 života. Stradali su i nevini, odnosno osobe koje su se u pogrešnom trenutku našle na pogrešnom mjestu. Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Klerikalno-populistička inicijativa Narod odlučuje predala je Hrvatskom saboru potpise za raspisivanje referenduma kojim bi se izmijenilo izborno zakonodavstvo i uskratilo pravo manjinskim zastupnicima da odlučuju o povjerenju vladi i usvajanju budžeta. Vlast i lijeva opozicija protive se takvom referendumu. Očekuje se da Ustavni sud pitanje o manjinama, a možda i cijeli set pitanja proglasi protivustavnim. Eniš Zebić.
Nakon što su inicijatori referenduma nekoliko dana tvrdili da nisu sakupili potrebnih 10% glasova za raspisivanje referenduma, danas su ipak kazali da su ih sakupili dovoljno, tvrde da ih nisu sakupljali nakon što im je prošao zakonski rok i donijeli su ih u Sabor. Slijedi provjera broja i vjerodostojnosti potpisa, a potom će Saborski odbor za Ustav ocijeniti je li potrebno referendumska pitanja uputiti Ustavnom sudu na ocjenu jesu li u skladu sa Ustavom. Za potpredsjednika odbora oporbenog socijaldemokrata Peđu Grbina nema da referendumsko pitanje koje traži da se manjinskim zastupnicima oduzme pravo da odlučuju o povjerenju vladi i usvajanju proračuna nije u skladu sa hrvatskim ustavom.
Dakle, pitanje kojim se dijelu građana Republike Hrvatske oduzimaju prava samo na temelju nacionalnosti je diskriminatorno pitanje i kao takvo nije u skladu sa čitavim nizom međunarodnih akata.
HDZ je protiv reguliranja izbornog zakonodavstva referendumom i umanjivanja prava manjina. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković je pred nekoliko dana za javnu televiziju jasno odbacio ovu referendumsku inicijativu.
Što se tiče zadiranja u prava manjina, još jednom ponavljam, mislim da to nije dobro, da je to promašeno, da je to nešto što je korak nazad u onome što je Hrvatska kao demokratska zemlja do sada pokazala prema pravima manjina i oni trebaju biti u cijelosti ravnopravni. Svako diskriminiranje zastupnika po njihovim pravima, ovdje se sugerira, mislim da je to loše, da je to korak nazad i smanjuje nam manevarski prostor za zalaganje za jednaka prava hrvatskih manjina u susjednim zemljama.
Inicijatori referenduma odbijaju da je referendum uperen protiv manjina, pogotovo srpske, ali je jedna od najglasnijih iz ove klerikalno-populističke inicijative Sanja Bilać priznala da jest uperen protiv Milorada Pupovca.
Milorad Pupovac je najveći neprijatelj nacionalnih manjina i nacionalne manjine će prodisati ovim sistemom.
Jedan od konzultanata pri formuliranju referendumskih pitanja, saborski zastupnik populističkog Mosta i profesor ustavnog prava Robert Podolnjak, također odbija da je referendum uperen protiv manjina i u sljedećoj rečenici sam sebi skače u usta.
Prava manjina koja su uređena i ustavom i ustavnim zakonom ni na koji način se ne mijenjaju. Ovdje se mijenja ograničeno samo pravo odlučivanja tih 8 zastupnika u samo 2 pitanja.
Jedan od trojice zastupnika srpske manjine Boris Milošević kaže kako je napad na manjinska prava i bio glavni mamac kod sakupljanja potpisa za ovaj referendum.
Što reći o inicijativi koja zapravo cijelu agendu prikupljanja potpisa vodi na način da udara na kolektivna prava manjina i prikazuje manjine kao jedan od najvećih problema u društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Službena putovanja kosovskih političara van zemlje, dnevnice te velike delegacije koje odlaze na put, sve to košta jako puno kosovski budžet, ocjenjuju predstavnici civilnog društva u toj zemlji. Oni kažu da su zbog nedostatka kontrole potrošnje zvanična putovanja i dnevnice često zloupotrijebljene, a pored zvaničnika na putovanja odlaze i savjetnici, asistenti, ponekad i članovi porodica. Amra Zajneli.
I 10 godina od proglašenja nezavisnosti zvaničnici Kosova, koje je među najsiromašnijim državama Europe, plaćeni su na osnovu pravilnika privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK iz 2004. godine. Iz nekog razloga dnevnice su uglavnom najveće za putovanje u zemlje okruženja. Primjera radi, na osnovu UNMIK-ovog pravilnika koje je još na snazi, dnevnica za putovanje u Albaniju iznosi 209 eura, a za daleku Kanadu 180 eura ili Australiju 160 eura. Na listi je i dalje nepostojeća Jugoslavija sa dnevnicom od 204 eura. Dnevnice za Austriju ili Dansku su 198 eura, odnosno 178, a za Nemačku 255 eura. Dnevnica je veća za Japan i Izrael 320 eura, dok za Gruziju iznosi 400 eura. Arcan Murat iz Demokratskog instituta Kosova kaže da je pre svega apsurdno da je i dalje na snazi pravilnik iz vremena UNMIK-a, prema kojem je najviša tarifa dnevnica za zvanična putovanja u zemlje koje su bliže Kosovu. Više dobijaju od jednog putovanja u Albaniju nego u Sjedinjene Države. To je apsurdno. Ali to je urađeno samo kako bi se što više zaradilo, pošto se najviše sastanaka do sada održalo u Albaniji, kaže Murati. Čendrim Bitujić iz nevladine organizacije FOLJ ističe da se pravilnik UNMIK-a svakako mora promeniti, ali i pri dodeljivanju dnevnice navesti razlog putovanja. To zato što smo svedoci da se u mnogo slučajeva putovanje može iskoristiti u turističke svrhe, a te troškove pokrivaju građani, odnosno poreski obveznici. Zato je potrebno da se tačno zna svrha putovanja i da se odredi broj onih koji će da putuju. Bilo je slučajeva kada je u jednoj delegaciji bilo 60 zvaničnika, ističe Butjući. Generalni revizor je dopisom premijeru Kosova zatražio da se obrati pažnja na administrativno uputstvo o službenim putovanjima, dodajući da pravilnik ne doprinosi ispravnom trošenju javnog novca. A pored materijalne kompenzacije za službena putovanja, zvaničnici Kosova, posebno poslanici, njih 120, pored mjesečne plate primaju i dodatak za učešće na plenarnim sednicama u skupštinskim odborima, pokriveni su im telefonski troškovi, naftni derivati i sl. Poslanička plata je 1500 eura, za dve plenarne sednice dobiju 240 eura. Učešće u skupštinskim odborima plaćaju se 160 eura. Što se vlade Kosova tiče, upravo je ovih dana Ustavni sud procenio da odluka premijera Kosova iz decembra da udvostruči sebi platu i poveća plate svom kabinetu nije neustavna. Tako će plata premijera sada iznositi oko 3000 eura, njegovi 5 zamjenika primaće 2500 eura, ministri 2000, zamjenici ministra 1150 eura, šef osoblja premijera 1850 eura, a njegov zamjenik 1400 eura. Podsjetimo, prosječna plata u javnom sektoru na Kosovu iznosi oko 525 eura, a u privatnom oko 370 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Bio je to izbor i sadržaja Radija Slobodna Evropa, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Potražite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.